Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je istraživačkoj stanici Petnica. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je izložba posvećena istraživačkoj stanici Petnica. Na izložbi je predstavljeno više od 80 istraživačkih radova učesnika obrazovnih programa Stanice Petnica tokom 2019. godine, predstavljenih na godišnjoj konferenciji Korak u nauku. Istraživačke teme dotiču se oblasti antropologije, arheologije, astronomije, biologije, biomedicine, geografije, geologije, društveno-humanističkih nauka, elektronike, istorije, lingvistike, matematike, psihologije, računarstva, fizike i hemije. Istraživačka stanica Petnica već duže od 3,5 decenije uspešno neguje i razvija poseban pristup naučnom obrazovanju mladih, a naročito je prepoznatljiva po radu sa srednjoškolcima. Sveukupni doprinos ove u mnogočemu jedinstvene ustanove naučnoj pismenosti i naučnom pogledu na svet višestruko je dragocen i vredan pažnje. Ujedno je i dobrodošao povod za još jedan razgovor o nekim od ključnih odrednica našeg razumevanja prirode i prirodnih nauka koje je istražuju. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti Dušan Pavlović iz istraživačke stanice Petnica.
Making up, I've cried my heart out, now I've had
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša tema istraživačka stanica Petnica. Naš gost je Dušan Pavlović iz istraživačke stanice Petnica. Dobar dan.
Dobar dan, Srđo, hvala na pozivu.
I naravno, Petnica jeste dosta poznata, ali ipak bi trebalo ovde na početku nekako ukratko predstavimo, pa bih vas to zamolio.
Petnica je dosta poznata i pogotovo je postala poznata u poslednjih nekoliko godina od kad su se naravno internet i mediji proširili i tako dalje, ali je interesantno što i dalje uz svu tu popularnost i da ne kažem slavu, ljudi ne razumeju baš šta su to osnovne stvari kojima se Petnica bavi. Ona se zove istraživačka stanica Petnica, a ljudi i dalje misle da je u pitanju naučna institucija, gde treba napraviti jednu razliku. Petnica nije naučna institucija, Petnica je obrazovna institucija koja se bavi naučnim obrazovanjem.
Znači, kad čujemo komentare u stilu zašto oni tamo u Petnici ne otkriju lek protiv te i te bolesti i nešto slično, to je u suštini promašena tema.
Upravo tako.
A čuju se takvi komentari ponekad?
Pa čuju se, naravno, zato što kod nas je, hajde kažemo, sad opet krećemo sa tako nekako negativnim konotacijama svega, naučna pismenost u našem društvu je na jako niskom nivou i onda je jako nezgodno razumeti kad neko kaže istraživačka stanica Petnica ili radovi, naučni radovi polaznika u istraživačkoj stanici Petnica ili istraživački radovi, zapravo korektnije. Ljudi pomisle da su to neki naučni radovi u kontekstu one prave velike nauke, a zapravo nisu, iako imaju jednu jako bitnu sličnost o kojoj ćemo kasnije možda.
Naravno, sad da bismo pretvorili negativnu konotaciju u pozitivnu, hajde najbolje da ispričamo šta je sama srž, smisao programa Petnice.
Smisao programa Petnice je nešto što mi zovemo učenje kroz istraživanje ili učenje kroz suočavanje sa problemskim situacijama koje zahtevaju istraživački proces da bi se rešili, da bi se došlo do nekih rezultata, zaključaka, a sve to uz jako korektno praćenje naučnog metoda.
Da, ovo je možda i ključno mesto. Dakle, naravno, mnogo toga đaci susretnu u školi, mnogo gradiva, mnogo predmeta od kojih jedan veliki deo se tiče prirodnih nauka. Ali koliko je u našem osnovnom školskom programu i srednjoškolskom programu zastupljeno razumevanje naučnog metoda uopšte, koliko je on prećutno tu, koliko je uopšte tu?
Sad se opet vraćamo na negativne stvari. Ja bih rekao da je jako malo tu. I to jeste s jedne strane problem. S druge strane, ono što je dosta bitno istaći je da naučno obrazovanje, problemsko, istraživačko, jednostavno ne može da bude deo kurikuluma u školama, zato što je previše učenika, previše nastavnika. Taj mentorski rad koji je srž istraživačke stanice Petnica, jednostavno je nemoguće sprovesti u školama. I u tom kontekstu, sve to što se uči u školama je neko osnovno znanje koje je, ajde kažemo, opšta pismenost i opšta informisanost vezano za razne nauke, ne moraju samo da budu prirodne.
Da li je možda dobro da ovo shvatimo kao pružanje prilike polaznicima da sami pređu u nekom smislu, nekim delićem, taj krivudavi nelinearni put ka otkriću, jer kada učimo u školi nekom otkriću, obično učimo u stilu te i te godine, taj i taj otkrio je to i to.
Faktografski.
I to jeste važno, naravno, to treba znati, to je deo opšte kulture, ali možda nemamo uvek vremena da sledimo kojim putem se do toga došlo, koliko ljudi je tu luču znanja prenosilo iz ruke u ruku, dok ona nije završila u ruci tog koji je otkrio predmet date lekcije. Da li možda Petnica i to malo ispravlja?
Možemo da kažemo da ispravlja, ali to nije pretenzija Petnice. Znači, to nije stvar koju Petnica želi da uradi vezano za školski sistem. Znači, Petnica je nekako izvan školskog sistema. Mi pokušavamo da kod naših polaznika probudimo i rasplamsamo to interesovanje za nauku i da ih naučimo korektnosti naučnog metoda, istraživačkog procesa, načina razmišljanja, kritičkog mišljenja i tako dalje, što je u školama svakako nedostatak, jer, ko što rekao smo, udžbenici su pisani jako, ajde da kažem, zastarelim tehnikama i metodama. Obično su tu samo fakti. Ako sad uzmete bilo koji udžbenik, što je tema za sebe, možda za neku drugu emisiju, bilo koji udžbenik biologije, hemije, fizike, istorije, to su uglavnom fakti, definicije, zakoni, neke, ajde da kažem, kako to inače đaci kažu, formule koje vi učite, a ne znate ni odakle su došli, ni kako se primenjuju, i to je onda nešto što đaci uče na pamet. E, ovde je potpuno suprotno, ono što bi zapravo trebalo i da funkcioniše u školskom sistemu kako, kako treba, a to je da nema učenja na pamet, u pitanju su procesi koji polaznici treba da razumeju, odnosno đaci, učenici, srednjoškolci treba da razumeju na nivou uzročno-posledičnih veza, korektnosti, logičke i tako dalje, i tako dalje, da ne dubimo sad.
Dakle, u školi naravno saznamo kako glasi Newtonov zakon gravitacije.
Upravo tako.
Da. Saznamo, treba pomnožimo mase dvaju tela, da ih podelimo sa kvadratom njihovog rastojanja i da to sve još pomnožimo sa gravitacionom konstantom. Sve je to vrlo, vrlo važno. Međutim, vrlo retko uz to dobijemo i onu inspiraciju, onaj blesak ushićenja sa znanjem koji je Newton imao kada je došao do toga. Navodno, kada je video jabuku koja pada u voćnjaku, nije mu naravno pao na glavu, ali jeste pomenuo u memoarima da je posmatranje pada jabuke bilo trenutak inspiracije. Taj trenutak inspiracije je mnogo teže, da tako kažem, upakovati u bočicu i onda izvući i prosto preneti đacima. Da li ta čarovija možda može da se nekako prizove ako im damo da sami tragaju i damo im samo minimalne naznake gde i kako?
Upravo tako. Znači, pred đake treba postaviti, što bi Popper rekao, problemsku situaciju koja dovodi do upitnosti, do upitnog stanja, znači do nečega, do stanja svesti u kojoj vama je nejasno šta se dešava sa nekom pojavom i imate potrebu da je objasnite i da razumete šta se dešava. I onda kad dođe do te situacije, vi onda koristite raznoraznu artiljeriju naučnog metoda u ovom kontekstu i pokušavate da dođete do odgovora. I kad vi sami dođete do odgovora, to je onda to ushićenje, inspiracija, kako god da to nazovemo, jer ste zapravo otkrili neko novo znanje i rešili ste problem koji je pred vas postavljen, ili ste ga vi postavili, kako god.
E sad, naravno, tu ide i pitanje koji đaci čine glavnu ciljnu grupu za polaznike petnice. Da li u pitanju populacija posebno nadarenih ili su neka druga meriva, možda kao što je posebna zainteresovanost, na primjer, znatiželja?
Da, pa sad, darovitost kao takva je jako nezgodan koncept, pogotovo u našem društvu i u našem obrazovnom sistemu i tako dalje. I darovitost de facto može da bude jedan pozitivan element u svemu tome, ali ono što je srž petnice nije darovitost. Znači, kad vidite u novinama ili na televiziji naslove poput, ne znam, talent odabrano je, ne znam koliko talenata za novu generaciju petnice i tako dalje, to je loš naslov, zato što nisu u pitanju talenti. Mi nikad ne tragamo, mi ne tragamo za talentima, mi tragamo za onom intrinsičkom motivacijom, zainteresovanošću za nauku, istraživački proces, za saznavanje novih stvari i tako dalje. Tako da to je u suštini ciljna grupa petnice.
A kako se, kojim procesom, po kojim merilima se biraju đaci koji će biti pozvani na seminar u petnici?
To je dosta složen proces i nama je uvek na kraju godine jako teško da napravimo izbor. Tu se sakupi ogroman broj ljudi sa svakog programa. Mi imamo 20 programa u stanici i na svakom programu jedan selekcioni tim ljudi dolazi i čita prijave koje polaznici šalju, odnosno srednjoškolci koji se prijavljaju za programe šalju. Tu su neki prijavni formular, autobiografija, esej i onda kroz prizmu raznih nekih kategorija i kriterijuma koji targetiraju zainteresovanost, motivaciju, proaktivnost i tako dalje, mi pokušavamo da među tom gomilom, da kažem, prijavljenih pronađemo one koji su baš to, intrinsički motivisani, koji u svojim sredinama proaktivno rade, imaju, ne znam, sad ću možda i banalizovati, imaju laboratorije kod kuće itd. itd.
Dakle, oni koji su na neki način očarani, možda i zaneseni određenom oblašću nauke.
Jeste, jeste. I to je obično kad takva deca, da kažem, dođu u stanicu na naše programe, oni se obično jako vežu za sve to. I to je nešto što je druga strana istraživačke stanice Petnica. Svi Petnicu doživljavamo emotivno, zato što u ovom našem društvu, u našim sredinama, deca koja su zainteresovana za nauku nemaju mnogo prilika da se bave time i obično su posmatrana od strane ostatka društva kao geekovi, nerdovi, ne znam sad ovaj termine na srpskom, i osjećaju se nekako neuklopljeno, osjećaju se kao da nisu deo sredine, i onda dođu u Petnicu i tu nađu još 20, 30, 50 svojih vršnjaka koji su isto tako zainteresovani za Petnicu, osete se sigurno, imaju ogromnu slobodu i jedno stimulativno okruženje da upravo razvijaju i bave se stvarima koje ih interesuju, i to je za njih jako, jako velika stvar. Ume da bude presudna.
Hvala. Još za kraj prvog segmenta, iz kojih sve oblasti i predmeta postoje sadržaj u Petnici?
Ok, probat ću da nabrojim. Imamo neka četiri odeljenja, ajde uslovno rečeno tako da kažem, to sad pričam samo o srednjoškolskim programima, imamo i programe za osnovce i za studente. Kad su srednjoškolski programi u pitanju, koji su glavnina, imamo odeljenje prirodnih nauka, odeljenje društvenih nauka i odeljenje matematičko-tehničkih. Među prirodnim naukama spadaju biologija, hemija, biomedicina, geonauke, geografija, da li sam nešto zaboravio, eksperimentalna biologija i hemija, koja je jedan interdisciplinarni program. Na društvenim naukama, što je retkost zapravo u institucijama ovog tipa, a mi imamo te programe, su psihologija, arheologija, antropologija, sociokulturna antropologija, lingvistika, istorija, nisam siguran da li sam nešto zaboravio. Na matematičko-tehničkim naukama su sad ove, da kažemo, hardcore nauke poput fizike, astronomije, onda su tu neke inženjerske oblasti poput primenjene fizike, elektronike, računarstva, matematike. Da, na društvenom odeljenju imamo jedan program koji je interdisciplinaran, koji malo čak i odskače od onoga standardnog što bi se nazvalo nauka, tu u pitanju društveno-humanističke nauke. Znači, to je program koji je više okrenut ka onome što na engleskom zovemo humanities, a na tom odeljenju matematičko-tehničkih imamo tehničke nauke, koji je neka vrsta spoja svih ovih programa. I da ne zaboravim, dosta bitna stvar, zato što nekako odskače od ovog koncepta nauke, je program dizajna, koji je to neko posebno odeljenje koji se bavi istraživačkim procesom u oblasti dizajna.
I naravno, neizbežno da pitam i kolika je interdisciplinarna povezanost među ovih oblasti. Da li su svi seminari tematski zaključani? Pretpostavljam da ipak nisu u svojim granama, ili postoji povezivanje koje je podotvorno?
Postoji povezivanje, mi pokušavamo da podstičemo što je više takvih povezivanja. To se obično manifestuje na projektima istraživačkim koji polaznici rade kada dođu na drugu, treću godinu, kada jednostavno interesuje ih neki problem koji je na međi između nekih disciplina, pa se onda dešava da taj projekat bude realizovan u saradnji sa nekim drugim programom.
Meni, recimo, je fascinantno u nekim naučno-fantastičnim knjigama iz onog klasičnog perioda, tamo sredinom 20. veka, kada naučnici istražuju nepoznatu planetu, pa onda svako istražuje aspekt za koji je specijalizovan, biolog živi sveta koga ima, geolog, minerale, neko istražuje reke, neko atmosferu, a onda sve to objedinjuju i diskutuju o tome. To mi je bilo uzbudljivo.
Pa tako je nekako i ovde. Znači, recimo, ne znam, sad ću verovatno, što bi se reklo, na vrhu jezika izbaciti neki projekat, na primjer biofizika, neki interesantni putevi koji mogu recimo da se dese nervni u biljkama, recimo. i s jedne strane biolog može da ponudi metode i objašnjenje pojave na nivou biologije, a s druge strane fizičar recimo može da osmisli simulaciju ili eksperiment koja će da da rezultate koji će pomoći da se zajedničkim snagama neka pojava kod te biljke objasni.
Hvala, ovdje ćemo naravno zastati, a za nekoliko minuta ćemo govoriti još detaljnije, a pokušati da prodremo i u dubinu, a da idemo malo i u širinu. A kada je u pitanju uopšte tema dopunskog neformalnog obrazovanja ili samoobrazovanja.
Стою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Dušanom Pavlovićem o istraživačkoj stanici Petnica. Naravno, rekli smo dosta toga o samoj stanici, o programima, o polaznicima, o ciljevima, ali nismo za sada pomenuli izložbu koja do duše samo još dva dana može da se pogleda, ali verujem da neki slušalci će možda biti zainteresovani iskoristiti tu priliku u narednih dva dana, pa da čujemo šta na izložbi sve može da se vidi.
Mislim da je to i dovoljno, ta dva dana. Izložba koja se održava u Srpskoj akademiji, u maloj galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do srede, do utorka, 3. marta, je izložba radova polaznika istraživačke stanice Petnica, upravo ono što smo pričali. Naši polaznici rade male svoje istraživačke radove tokom cele godine, na kraju ih prezentuju na našoj konferenciji koja se održava krajem novembra meseca I već nekoliko godina unazad mi pokušavamo da te njihove radove donesemo u Beograd i prikažemo i široj publici, zato što ta konferencija u Petnici je poluzatvorenog tipa, nema ni mnogo mesta i to je obično konferencija za te polaznike. Tako da u maloj galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti mogu se videti posteri radova prošlogodišnjih polaznika sa svih programa u istraživačkoj stanici Petnica. Ima negde 80 postera, neki više.
Hvala. Sad bi možda bilo dobro da malo to približimo slušaocima tako što biste mi ispričali o nekim tipičnim ili najznačajnijim ili aktivnostima Petnice i možda onim koji su na vas ostavili najznačajniji utisak, koje sami vrednujete kao najznačajnije doprinose tokom ovih 3,5 decenije koliko Petnica radi.
Ti projekti, odnosno istraživački radovi, su definitivno na prvom mestu. Znači, to je aktivnost koja traje tokom cele godine. To je aktivnost u kojoj polaznici potpuno uđu u istraživački proces. Od ideje do realizacije i predstavljanja na konferenciji i pisanja rada u onoj strogoj naučnoj formi za naš zbornik radova koji se zove Petničke sveske. I to je aktivnost kroz koju se sve prođe. Od pronalaženja one problemske situacije koje smo pričali, do učenja raznih metoda i tehnika koje su potrebne da bi se ta neka pojava ispitala, do obrade rezultata, do merenja, do analize, interpretacije svega toga, izvođenja zaključka, zaokruživanja cele te priče u jednu celinu koja je jedan istraživački rad. To je ključna aktivnost i kruna boravka u Petnici, to je nešto što je najbitnije, a polaznici kroz to ne uče samo te razne tehnike i, ne znam, metode obrade rezultata, merenja i tako dalje, već uče korektnost istraživanja, naučni metod, dobijaju neku vrstu tehnika i rezonovanja koje je ekstremno bitna kada je u pitanju razvijanje kritičkog mišljenja, tako da to je definitivno jedna glavna aktivnost.
U kojoj meri može da se kaže da pohađanje aktivnosti u Petnici priprema te mlade ljude za njihovu buduću delatnost ukoliko odaberu akademsku karijeru?
Mi našim polaznicima vrlo često pričamo da oni na programima nisu da bi se pripremili i da bismo ih mi naučili da se bave naukom. Čak većina njih se ni ne bavi naukom. Ono što čuju na programima na kojima su, de facto, jeste značajno i korisno ako odu u tom smeru. Primjera radi, jedan astronom, sad ja pominjem astronomiju zato što i sam dolazim iz te branše, jedan astronom će se mnogo lakše snaći na fakultetu ako pre toga već čuje neke osnovne koncepcije, nauči neke osnovne metode, uradi sam nešto. To je dosta retko i u svetu da na osnovnim studijama studenti već imaju neki završen projekat koji je istraživačkog karaktera. Tako da u tom kontekstu definitivno dosta pomaže. Međutim, ono što je možda ispod žita bitnije je što je taj prolazak kroz istraživački proces mnogo bitniji za razvijanje kritičkog mišljenja i logičkog razmišljanja, naučne pismenosti i tako dalje, koji je kasnije primenljiv na mnogo različitih sfera u društvu.
E, baš sam to sada hteo da vas pitam. Dakle, ako to shvatimo kao svojevrsnu, mada vrlo uslovno shvatimo u tom, kao inicijaciju u nekom saznajnom smislu, kao pristup načinima saznavanja koji se gledaju u naučnu metodu, da li smatrate da i oni koji, apsolutno, sad ste zapravo i rekli, mnogi neće da se bave naukom, da li možemo da argumentujemo i potkrepimo to da će i oni koji budu vrlo daleko od nauke u životu imati vrlo konkretnu dobrobit od toga što su inicirani u naučni metod?
ja sad ne mogu da kažem neću, ali stvarno mislim da hoće. I evo navešću možda jedan primer koji mi je sad pao na pamet. Evo trenutno se dešava ogromna, ajde da kažemo, čak i panika u društvu vezana za epidemiju koronavirusa COVID-19. I panika se dešava upravo zbog toga što ljudi nisu dovoljno naučno pismeni, nisu dovoljno kritički nastrojeni prema svemu tome što mi polaznike u Petnici učimo. Ako vama neko kaže, evo, koronavirus je na vratima, šta ćete vi onda uraditi? Pa sešćete da malo pogledate informacije, da pročešljate internet, da pogledate radove. Polaznici u istraživačkoj stanici Petnica, bili oni ili ne bili na, recimo, biologiji, biomedicini ili takvim programima, u stanju su da pročitaju originalni naučni rad i da izvuku relevantne informacije iz njega. Tako da, kada je u pitanju, recimo, koronavirus, ljudi će moći da, ne znam, otvore neki rad u Lancetu, pošto, jel te, tamo se objavljuju sad radovi o koronavirusu, i da vide tačno koliki su stvarno rizici da nastane epidemija, na primjer, na Balkanu, da nastane pandemija, da shvate šta znači to kad vam neko kaže u javnosti smrtnost je 2% ili kako već.
Naravno, mnogi danas, što je zanimljivo, porede preteranu reakciju u smislu panike na pojavu novog koronavirusa sa panikom od pre nešto više od dve decenije kada je pomračenje sunca, dakle, događaj koji u principu je potpuno bezopasan po nas, izuzimajući naravno rizike dužeg direktnog gledanja nezaštićenim okom u sunca, ali ne pričamo o tome. To je bila panika, ljudi su se krili u podrumima, bežali sa ulica, znamo šta je sve bilo. Pa sad to se često poredi. Da li to znači da nismo prešli baš veliki put u tom kritičkom mišljenju za te dve decenije?
Pa, ajde sad, ako ćemo na primjeru pomračenja sunca, mislim da jesmo, zato što, evo, bilo je još pomračenja sunca, ljudi su izlazili, posmatrali i tako dalje, shvatili smo da je to bezazlena pojava, ali sam taj nivo naučne pismenosti koji je neophodan da bi čovjek, jel te, živeo u savremenom društvu u 21. veku, kako to već da postavimo, mislim da nije prisutan i tome svedoči gomila i stvarno ogroman broj čak i televizijskih emisija, novinskih članaka, diskusija. Pogledajte samo vi, ne znam, možete da sednete u kafanu sa nekim da razgovarate o koronavirusu ili o, ne znam, piramidama u Bosni i tako dalje i shvatit ćete da su ljudi skloni tumačenju koje je pseudonaučno. Zbog čega? Pa zbog toga što im nedostaje obrazovanja koje će ih naučiti logičkom razmišljanju, kritičkom razmišljanju, naučnom metodu i tako dalje. I u tom kontekstu je Petnica jedna oaza koja širi naučnu pismenost i taj kritički način razmišljanja i zato je između ostalog bitna.
Hvala, ovdje ćemo opet da zastanemo kratko, a naravno u završnom delu možemo da još produbimo ovu priču, da pričamo o širem društvenom kontekstu takvih institucija kakva je istraživačka stanica Petnica.
There'll be nothing to fear.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora o istraživačkoj stanici Petnica sa Dušanom Pavlovićem. I sad bih voleo da nešto kažemo o pojmu vršnjačke edukacije i o tome kakve taj pojam ima veze sa ovom našom današnjom temom.
Da, u ovom drugom delu emisije ili u prvom smo pričali o učenju kroz istraživanje kao jednom od kamena temeljca obrazovnog, ajde kažemo, sistema u istraživačkoj stanici Petnica. Drugi jako bitan kamen temeljac je vršnjačka edukacija, odnosno edukatori u istraživačkoj stanici Petnica su pre svega bliski vršnjaci polaznika, odnosno srednjoškolaca. I kad kažem vršnjaci, mislim na studente osnovnih studija, znači svega par godina stariji od njih. Zašto je to jako bitno? Zato što s jedne strane su mnogo bliži generacijski i mogu da razumeju kako srednjoškolci razmišljaju bolje i bliže nego neki stariji. S druge strane, kroz taj proces i oni mnogo uče. I mi sad često pričamo, ja ću opet pomenuti, iako nisam psiholog, pomenut ću jednog velikog psihologa obrazovanja, Lava Vygotskog, na čijoj se psihologiji zapravo zasniva cela vršnjačka edukacija i, recimo, ajde kažemo, principi na kojima mi radimo, a to je jedan pojam koji se zove zona narednog razvoja. Studenti osnovnih studija su, da tako kažemo, u zoni narednog razvoja srednjoškolcima koji dolaze u stanicu da se edukuju i da uče šta je istraživački proces. To znači da su oni svega malo, ajde tako kažemo, iznad poznanju, razumevanju, pounutravanju svih tih tehnika istraživačkih dostižni su srednjoškolcima. Nisu u pitanju neki univerzitetski profesori, veliki naučnici koji su u zoni budućeg razvoja možda, koji se bave ozbiljnom naukom koja za jednog srednjoškolca je daleko od onoga što on radi, već su u pitanju studenti koji su tek izašli iz upravo tog stanja u kom se sad srednjoškolci nalaze. I to je ekstremno bitna stvar kako za srednjoškolce, tako i za studente, odnosno te naše vršnjačke edukatore. Čak je možda i bitnija za studente, zato što kroz proces obrazovanja, odnosno kroz proces podučavanja srednjoškolaca, oni uče ne samo da podučavaju, nego uče i kroz podučavanje da bolje razumeju i samu pojavu i istraživački proces. Nekako je i veća odgovornost i veća dobit.
A kad smo se već dotakli Vygotskog, da li to znači da možemo da konstatujemo da jedan od ciljeva takvog programa kakav je Petnica je da umjesto da samo to podučavanje bude prenošenje nekog znanja, makar i veoma dragocenog, od onog koji podučava na onog koji prima, pa čak i ne samo dvosmerno podučavanje gde i onaj koji podučava biva podučen, nego nešto što ide i dalje od toga, a to je izranjanje novog sadržaja iz tog procesa podučavanja. Mislim da je Vygotski o tome jako mnogo govorio, da i onaj koji podučava nikada ne može da zna do kraja šta će sve da se rodi u toj komunikaciji podučavanja i da će možda ne samo učiti jedan od drugoga, nego i naučiti nešto treće učeći jedan drugoga.
Upravo tako. Znači, kroz mentorisanje projekata, kroz mentorisanje raznih zadataka u kojima upravo to imamo, student saradnik je u zoni narodnog razvoja srednjoškolcu, oni zajedno dolaze do saznanja, svako za sebe na neki način, do saznanja koji obogaćuju njihovu, ajde tako kažemo, ličnost, intelekt i kako već, i zajedno stvaraju jedan, čak možemo da kažemo, i sadržaj koji kasnije može da bude materijal za nadgradnju svakog od njih pojedinačno ili materijal za edukaciju nekih drugih i tako dalje.
Hvala. I sada za neki završni deo diskusije, naravno, moram da vas pitam za nešto što bismo zvali šira društvena uloga ili širi društveni značaj. Mislim da smo ubedljivo argumentovali u ovom razgovoru šta dobijaju polaznici, bilo u smislu onoga čime će se baviti ili u smislu neke opšte kulture obrazovanja. Ali ovo drugo bi možda moglo da bude važno i za društvo u celini, bez obzira što polaznici čine jedan mali broj. Oni će to znanje dalje prenositi i ugrađivati u svoj život, samim tim i u svoje društveno delovanje, gde god bili i čime god se bavili. Da li na taj način Petnica predstavlja i jedno od oruđa ka nekom uspinjanju celog društva, bar na lestvici razumevanja prirode, razumevanja sveta, kritičkog mišljenja?
Ja mislim da da. I mislim da je to jedna bitna bitna stvar koju Petnica implicitno nudi, a to je zapravo vraćanje i produbljivanje i održavanje, ajde možemo da tako kažemo, nekih, možemo kažemo, prosvetiteljskih vrednosti, koje mislim da su svakako bitne. Čak s jedne strane u razumevanju prirode, društva, sveta oko nas svakako, ali i s druge strane i u jednom funkcionalnom učestvovanju civilizacijskom, pa opet ću se vratiti na teme koronavirusa, a možemo da pričamo i mnogim drugima, nauka kroz koju polaznici prođu u istraživačkoj stanici Petnica, ne samo polaznici, nego i saradnici, nudi jednu vrstu kritičkog mišljenja i naučne pismenosti koja ih stvara odgovornim donosiocima odluka, bili oni na pozicijama donosilaca odluka, kad u kolokvijalno rečeno, znači na važnim, bitnim pozicijama u društvu ili u njihovom životu. I mislim da je to dosta bitna stvar, jer ako nemate kritičko mišljenje, društvo ili stagnira ili nazaduje, to je loše.
Da bome, živimo ipak u demokratskom društvu. To znači da ljudi imaju puno pravo da učestvuju u donošenju svih odluka koje ih se dotiču kao subjekte tog društva. A onda, naravno, postoje vrlo često i problemi u komunikaciji između naučnika koji nam otkrivaju neke daleke vidike ili neke dubine ovog našeg sveta, šta je u unutrašnjosti atoma, šta je u dalekim galaksijama. Vrlo često to može da bude i neshvaćeno ili pogrešno shvaćeno. Dobro, daleke galaksije možda, iako i to nije uvek tako kao što smo čuli u nekim emisijama, ali recimo daleke galaksije možda nemaju za nas neposrednu praktičnu implikaciju kada donosimo odluke, ali mnoge oblasti zahtevaju i etičko određenje koje opet zahtevaju da razumemo tu oblast, kao što je genetičko inženjerstvo, kloniranje, vakcinacija. Da bismo doneli ispravnu odluku, moramo da znamo kako to radi. Da li mislite da neko šire obrazovanje kakvo i ovde imamo kao temu danas predstavlja i preduslov kvaliteta demokratskog procesa?
Mislim da da, pogotovo u današnje vreme kada živimo u eri informacija, kada nam je sve dostupno, kada smo mi sami možemo svojim postupcima da proizvedemo svašta nešto što ranije možda nismo mogli, to sa sobom nosi veliku odgovornost. Ta velika odgovornost zahteva obrazovanost. Mislim da u svakom kontekstu, bili to politički izbori, ili to bili izbori u lokalnoj zajednici, ili to bili izbori na nivou porodice, da li ćete vakcinisati svoje dete ili nećete vakcinisati svoje dete, odgovornost je prevelika i neophodna je da postoji jedna doza obrazovanja koja je šire od nekog, ne znam kako to ni da nazovem, ne mogu sa obrazovanjem, ne mogu uopšte da stavim u isti koš nešto što je usko.
Dakle, imamo tu jedan element razbijanja stereotipa, razbijanja kalupa, razbijanja predrasuda. Bez obzira što, naravno, postoje takozvane naučne istine, zapravo postoje rezultati naučnog procesa oko kojih trenutno postoji ubedljiv konsenzus zato što ih podržavaju činjenice do kojih se došlo naučnim metodom. Ali sa druge strane, u nauci nijedna istina nije toliko neprikosnovena da se ne može argumentima dovesti u pitanje. Pa da li mislite da ovakvi seminari mogu da se uvek završe jednim otvorenim pitanjem? Da iza svakog saznanja se otvaraju nova vrata?
Jeste tako. Zato što kroz istraživački proces mi učimo da nauka napreduje upravo bombardovanjem raznih ustaljenih paradigmi u nauci. Znači, to je sad se vraćam na jednog drugog filozofa nauke, Tomasa Kuna i njegovu strukturu naučnih revolucija. Mi učimo da radimo normalnu nauku, ali u isto vreme učimo i da normalnu nauku bombardujemo raznim empirijskim testovima koji će dovesti ultimativno do toga da neku hipotezu opovrgnemo i da onda ponudimo neku novu paradigmu i neku novu teoriju. Kroz ceo taj proces mi zapravo učimo da bombardujemo i sve ostalo, sve ostale stavove, sve ostale odluke koje donosimo, i mislim da je to jako, jako, jako bitno, pogotovo danas, jer ne smemo slepo da se držimo stavova, ne smemo slepo da se držimo izjava koje čujemo u javnosti, jer su vrlo često jako pogrešne, i moramo da imamo mehanizme i načine razmišljanja koji će nas dovesti do toga da donosimo, ajde tako kažem, ispravne odluke i po nas, i po društvo, i po civilizaciju.
E, naravno, i to je sada upravo onaj povod za poslednje veliko pitanje, a to je odgovornost. Pretpostavljam da programi i sadržaj u petnici se pišu i dizajniraju imajući u vidu koliko je važno već od najranijeg uzrasta nekako negovati taj koncept odgovornosti i prema samim istraživanjima, dakle istraživačke etike, a onda i odgovornosti u eventualnoj budućoj primjeni tih istraživanja. Dakle, odgovornost onih koji se bave naukom pred primjenom podova te nauke na dobrobit čovečanstva, a ne, na primjer, u razne zlonamerne ili manje više ili bezobzirno sebične svrhe koje mogu da ugroze čak i opstanak biosfere planete Zemlje i nas sa njom.
To jeste lepa stvar za zaključiti. Ono što spaja, da kažem, petničku nauku sa pravom naukom je upravo ta odgovornost prema istraživačkom procesu i korektnost istraživačkog procesa. U istraživačkoj stanici Petnica korektnost istraživačkog procesa i korektnost primjene naučnog metoda je na istom nivou kao i u ozbiljnoj nauci. Bez obzira na to da li polaznici otkrivaju toplu vodu, da tako kažemo, bave se nekim problemima za koje već znamo odgovore i rješenja, ono gdje je fokus je upravo na korektnosti primjene naučnog metoda i to je nešto što je ekstremno korisno ne samo za bavljenje naukom, nego i za generalno društveno delovanje.
Hvala, ovdje mi ostaje samo da, zahvalivši vam na gostovanju emisiji Solaris, poželim i vama i vašim koleginicama i kolegama u budućnosti još mnogo novih tema, novih istraživanja, novih sadržaja i novih vigotskijevskih trenutaka iznenadnog, neočekivanog, potpuno drugačijeg koje izranja u saznajnom procesu.
Hvala, to je nešto što čini da rastemo i konstantno rastemo i kroz to eksperimentisanje u obrazovanju, naravno takvih situacija je mnogo.
Dragi slušaoci, naš gost bio je Dušan Pavlović iz istraživačke stanice Petnica, koja je bila i tema današnje emisije Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđevića, ton majstora Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.